subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah 1 bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan buuqii shalay ka dhashay kalfadhiga baarlamaanka ee ku saabsanaa mudanayaasha gobolka gedo ee baarlamaanka soomaaliya.
16 midoodba sharci sheeganayo haddii markaa ay yidhaahdaan sharciga ayaan raacaynaa, waxaan u malayaa inay ku adkaan doontay, laakiin waxay dee noqon inay guddiga intay u saaraan ay guddigaasi magana ka soo baaraan degaan u dhegaystaan ba labadii kooxoodba seeba sharci ku tihiin oo iyagu ku anka gaadhaan. Taasi waa mid weeye, kolley sadda arrin fudud ma aha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan masaajidada magaalada Toronto ee dalka Canada oo salaadaha ciidda ee Birito ugu diyaar garoobay si ka duwan sidii ciidihii hore. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dagaallo ayaa weli ka socda bariga dalka Ukraine, kuwaas oo u dhexeeya ciidanka soo duulay ee Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine. ciidamada Ukraine ayaa sabtidii shalay ka dagaalamay xaafado dhowr ah oo ku yaalla bariga si ay dib ugu riixaan ciidamada Ruushka. duqeymo xoog leh ayay weli Ruushka ku wadaan aaggaasi. dhinaca kale, ilaa 20 qof ayaa shalay laga daadgureeyey magaalada go'doonsan ee Mariupol, kuwaas oo noqonaya dadkii ugu horreeyey ee ka soo baxa xarunta warshadda birta ay ku jiraan rayidka iyo ciidamada Ukraine ee Mariupol, tan iyo markii uu madaxweyne Putin amray in la go'doomiyo toddobaadkii hore. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in magaalada Mariupol ay ku hareen rayid lagu qiyaasay ilaa iyo 100,000 oo ruux, waxaana laga cabsi qabaa in 10,000 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalkii iyo duqeynta Ruushka uu halkaasi ku hayo. hal qof ayaa ku dhintay qarax sabtidii ka dhacay magaalada Kabul, kaas oo noqonaya kii 2aad oo muddo 2 maalin gudahood ah loo geysanaya caasimada Afghanistan. qaraxyadan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dadka reer Kabul isu diyaarinayaan dabaaldegga ciidulfitriga oo ku beegan Isniinta. qaraxa sabtidii ayaa lala eegtay baabuur caasi ah oo ay la socdeen dad rayida. goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen meydka haweenay ka mid ahayd dadkii saarnaa baabuurka la qaraxiyey. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. jimcihiina waxay ahayd markii qarax lala beegsaday masaajid ku yaalla Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 ruux. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee shalay, kadib markii uu guddoonka cusub ee baarlamaanka uu xilka la wareegay, ayaa waxaa fadhigii baarlamaanka ka dhashay buuq iyo sawaxan ku salaysnaa xildhibaanada iska soo horjeeda ee lagu soo kala doortay magaalooyinka Garbaharey iyo Ceelwaaq ee gobolka Gedo. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu go'aan ka soo saari doono xaalka xubnahaasi isku dhex qabsaday xarunta golaha shacabka. haddaba maxaa la gudboon dhinacyada isbarbar socda ee gobolka Gedo iyo guddoonka cusub? saare cabdi axmed, wariyaha v o e da, ayaa arrintaasi waraysi kala yeelatay profesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
maya ma sidan oo kale marna hore uma dhicin oo maganaysa wax nagu cusub, laakiin saaraay aan ku bilaabo bal marka hore inaan horta aan rajo ka muujiyo siday wax u socdaan oo ka roon sidii aan ka baqaynay oo dee siday kusoo bilaabanay waan ogeyn oo gobollada sida xaalku uga soo dhacay waan ogeyn oo wax moodana wada muuqda ma dhicin. hadda markii lasoo gaaray Muqdisho laftigeedana maganaysa waxaa saasadaa jiray sida marka ay u xalileen ama guddoomiye hore ha ahaado ee aqalka hoose gaar ahaan magaranaysa ambasador cabdisalaam liban dabanacda ahaado amaaqalka sidii magaranaysaa ee oqalka sidii isku fuday ahaadaan aad baan uga roonahay sidii aan filan kareynay laakiin imika laftigeedana hawl xoog leh ayaa hortaala oo laba kooxood mid walba sharci sheeganayo ayaa meeshiis garab yaalla 16-16 mid walba sharci sheeganayo haddii marka ay yiraahdaan sharciga ayaan raacaynaa waxaan u malaynayaa inay ku adkaan doontay laakiin waxay deen noqon inay guddi intay u saaraan ay guddigaasi magana kasoo baaraan degan u dhegeystaan ba labadii kooxba sideeba sharci ku tihiin oo iyagu ku aan ka gaaraan taasi waa mid weeye kolley sadde arrin fudud ma aha
wat waayahay marka ma in guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya uu gooyo shaqsiyan ayay noqonaysaa mase in baarlamaanku ay ka fariistaan oo wadar ay ku gooyaan ayay noqonaysaa
anigeela ma aha inuu guddoomiyuhu keligii inuu gooyo isaga laftigiisuna inay dee ku tahay arrintaasi ku qumaubanta filmaayo oo waa ku adagta waa arrin adag weeye aniga saddex arrimood ba iga muuqataa in la yeelo midi ay iska liidato laakiin laba ay suuragal tahay midi waa taa ah in la dhegeysto oo sharci lagu xukumo oo ay dhegeystaan guddi marka hore loo saaray degdega oo maalin soo dhegeysata ama baarlamaanka laftigiisuba uu yidhaahdo labadii kooxood dadkii u hadlayay halkaa ays soo taagaan ha hadlaan dabadeetana ay isku noqdaan ee go-aan ka gaadhaan
ood
inay galaan filmaayo inay haboon tahay oo siyaasaddii unbay haddana u kala dhacaysaa sidii ma garanaysaa loo yar kala siyaasi oo siyaasada kala maqnaa taas waa midda hore talabaad waxa weeyaan inay iyagoo dhanna ku celiyaan oo yidhaahdaan 20-30 nabad dib baan laydiin dooranaya baarlamaanka dhexdiisa doorasho lagu qabanayaa oo erga dibaan soo saarina erga cusub aan soo abuurayna halkanaan keenayna taasina waa mid saddexaad oo anigu aan yeeli lahaa iskana suurageel laakiin aan la yeelaynin waxa weeye meel walba waxaa ka socda koox walba laba qof baa ka socda jifo walba labadii jifoba ka socdayba in intaysa soo gara fadhiistina aan idhaahno si sharci marka la yidine waxaa la qorituur baa laydiin samaynayaa oo midkiiba kasoo baxaya iyaduna xal kale noqon lahayd oo miisaami lahaydba siyaasadana miisaami lahayd oo dhinacna isku dheelitiri lahayd bay noqon lahayd aniga ayay ila tahay
waay haddaad fiirisid dhinaca kaleeto gobolka dabcan guurti dhaqan ayuu leeyahay nabadoon uu leeyahay dad waxgarad uu leeyahay inkastoo aanan badi laga talagelinin oo sheekada hadba dhinacay ahayd haddana dhinaca garbahare oo sheeganayo September 17 inay la socdaan iyo sida heshiiska uu ahaa iyo qolada kaleeto ee ceelwaaq oo ayagana sheeganaya in maamulkii Jubaland uu wado ayaa meesha taagan marka bal guurtida dhaqanka ee gobolkii waxgaradka maxaa la gudboon ayagana
horta iminka dee farahoodii waa kasoo baxay haddii baarlamaanku marka uu ku celiyo laakiin oo uu yidhaahdo waxaan doonaynaa inaad soo dirtaan ergadaas laftigeeda soo dirtaan oo baarlamaanka laftiisa le baarlamaanka hadda ugu sarreeya hadda socday cidda ugu sharciyeysani waa baarlamaanka hadda jira uu yidhaahdo odayadii baan ka wargelina waan u yeedhaynaa dadkii baan u yeedhaynaa 20-30 qof waata 20-30 qof aan lagu kala saaraan lahaa ay yidhaahdaan ma garanaysaa ee ku kala saaro waa mid laakiin hadda farooda way ka soo baxday waxay ku jirtaa baarlamaanka ayay gacanta ugu jirtaa baarlamaankaasi wixii soo gooyo in lagu samro ayay noqonaysaa waxaa laga garay laba nin ama laba qof kama wada qusulisa eh kolleyo kolley dhinacbaa wax sheegan doona ama laba dhinacba waxbay sheegan doonaan waaxda inoo dhowdhow oo waxbaa runtii samaysmaya bay u dhowdahay in ay ku samraan dadku ayay noqonaysaa runtii waxyaalaha badan baa soo xumaaday kana kolley sida ugu fiican oo dhici maayo laakiin waxay noqonaysaa in lagu samro arrintan lagu wada qanaco si ay dowladi noogu samaysanto ayaa magaranaysa muhiim noqonaysa
kaasina waxa uu ahaa rofesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada sahre cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ugu waramay soomaalida dalka Canada ayaa ciidan dabaaldegaya iyada oo laga qaaday dalkaasi xayiraadii xanuunka COVID-19. Soomaalida ayaa qorsheyneysa inay ciidulfitriga isugu tagaan goob uu u diyaariyey maamulka masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo ah masaajid ay maamulaan Soomaalida. Haddaba Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa la hadlay wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaji.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen soo dhow marka hore waxay ga warantaa bal ciidan haddii sidii ciidihii labadii sano la soo dhaafo kale aan la isku imaaneynin iyo haddii la isku imaanayo haddii la isku imaanayo se dadka xaggee bay ku ciidayaan qaabkee baa loo ciidayaa salaadaha iyo isku imaanshaha bal ka war
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بارتم هذا سكلم ركو أقوه رئيسة إن شاء الله تعالى وأقيدنا الله بدي السنة أقدم بيس كوفيد باجري داتكو اسم إيمان كرن لكن الحمد لله إلهي فضل قيسة عيدان ميل وين بو مساجد قصوة قبطي إني داتك مسلمين تاكو عيدان وآدي آدي وفرحان ماشي اللي وعيدا يعني هو إمباسي جراند كونفنشن سنتر باليرا دا 800 The Gold Road باليرا أو برامتون كتالة ماشي أسنا وحان ادورنا دادك برامتوني إيري داس دقن سيئو قصو قيب غلان مركز سنت كان إن شاء الله تعالى إلهي فضلق سميل وين بين دادكو أيكو عيد الدونان إن شاء الله تعالى
واتشغى بكر سنت كان عيد محيو قدو انتها سنة ذي هورا إلا صدافي
sanad kan kulleeba ciidda waxay uga duwan tahay sanadkii hore runtii dad badan oo qaraabaaban isu iman jirin oo isarkii jirin laakiin sanadkan alxamdulillaah ma daama meeshan dad meel weyn ay qaado meel weyn ay tahay dad tiro badan bay qaadaysa taas waxay fursad u siinaysaa dad badan oo qaraaba oo runtii kala xayira inay meesha isku arkaan in aad loo farxo caruurtii la soo saaray arrimaha aragtay alxamdulillaah ciiddan waxaan rajaynaynaa oo runtii in magaalada Toronto dhan hal mar laga wada ciido oo isniinta la wada ciidoban saas u rajaynaynaa iyadoo runtii farxad gooni ah yacni maaragtay marka muslimiinta magaalada oo dhan ay hal mar ciidayaan runtii macno gooni ah ayay muslimiinta dhan u sameynaysaa yacni maxay ciidihii soo dhaaf waxaa dhici karta in qoloba maalin ciidda laakiin farxadda weyn waxa waaye maasha allah muslimiinta dhan oo wada ciidaya gaar ahaan annaga soomaalida oo runtii meelo waaweyn ku ciidaysa Khaled Muwalid oo kale meeshaas weyn buu dadku usoo qabtay si aad iyo aad dadku isugu arkaan oo ugu farxaan
waata shaqabkar ugu dambeyntii waxa diga warantaabal een ciidaha dabcan waqtiga kala duwan la tukada ma hal salaad oo kaliya ayaa jiri doonta mise ila dhowr salaad oo dadka ay iman karaan oo salaad ciid ay ku gudan karaan ku gudanayaan ayaa jiri kara
ee waama santa xuseen waxay ku xirantaa kulleeba horta sagaalka iyo barkan insha Allah taala subaxnimaan tukan doona hadii marka dadka hore markay tukadaan hadii dad kale oo aan wali tukana iimaadaan ciidda labaad baa iyagana ay tukan doonaan insha allahu tacaala marka ugu yaraan laba ciidood baan dadka u qorsheyna waxaan isnaelnaa waa ku filantaa laba ciidood yani mar
ota shaqabkar hadii su-aal kalean ku weydiiyo muslimiinta oo soomaalidana ay dabcan qeyb ka yihiin maxay uga dhigan tahay in xayiraadihii la qaaday in dadku isku iman karaan in ramadaankan iyo ciiddaba la dabaaldegayo iyadoo dabcan xayiraadihii meesha ay ka baxeen
الحمد لله رب العالمين رنتي مسلمين تو ادي اد بو فرحسته وحان تصال اهان عيد دي هدا او دنبس مساجد كا ايان كو عيدني ولا كلا فوغانايي يعني ماسكي قال لخيرنايي dad kooban aan masaajidka soo galay yani maarkta waxaan ka xumaa dad badan inay soo galwaan masaajidka laakin ciidan alxamdulillaah rabbil aalameen ummadii dhanba isu iimaaneysa dadkii dhanba isu iimaaneysa qaraabadii ba meesha isku arkayse yani maarkta oo xaafada kala duwan oo runtii covid 19 aan lays arki karin yani ba maanta fursad u heleysa inay meeshaas qaraabada isku arkaan yani maarkta oo aad ay ugu wada farxaan yani maarkta marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa ciidan farx dheerada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraab xiriirin dheeraada inay ka dhalato maadaama alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka isu furmeen wixii ciriiriga ahaayo maaragtay kan fogaanshihii iyo wixii dhanna la qaaday yacni khayr baan u rajaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale khayr un nagu gaarsiiyo wixii dhibana ilaahay inuu nagu hayo jasaakum allahu khayran
kaasi wuxuu ahaa sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto waxa uu waramay wariyaha v o a da ee canada xuseen nuur xaj dhinaca kalena madaxa gobolka victoria ee dalka australia oo weheliyo wasiirka dhaqamada kala duwan ee dowladda victoria ayaa booqday masaajidka cumar bin alkhadaab ee magaalada melbourne waxaana ay madaxda masaajidka iyo hoggaanka muslimiinta ay kala hadleen sidii ay u heli lahaayeen goob gaar u ah dadka da-da ah ee muslimiinta ah ee lagu xanaaneeyo iyadoo la dhowrayo diintooda iyo dhaqankooda kulankaasi kadib ayuu wariyaha v o eda ee australia ibraahim cumar baafo waxa uu ka wareystay xokeeyaha guud ee masaajidka cabdulcasiis cabdi faarax ugu horeyna wax uu weydiiyey kulankaasi waxa uu ku saabsanaa
ahamiyadda laba ayay ahayd laakiin tan hore haddii aan ku horeyno oo ah arrinta ku saabsan sidii loogu heli lahaa meel munaasib ku ah oo lagu hayo ee dadka muslimiinta ah ee da-da ah ama pensionka wadanka waxa loo yaqaanaa aan ku noolaan karin guryahoodii ee duruufo caafimaad iyo nugeel dartiis iyo iyagoo aan haysanin marka dad guryihii ku daryeela. Ama ay adag tahay in baahida ay qabaan ilmahoodii iyo guryahoodii loogu daryeelo, taas ayaa ahayd mid marka way jirtaa guud ahaan in dadka dowladdu ay qarash ku bixiso, laakiin anaga kala hadlayna waxay ahayd baahida guunida ah ee qabaan dadka muslimiinta ee waayeelka ah ee u baahan xanaanad iyo in loo helo meel lagu xanaaneeyo oo ay ka heli karaan dhammaan adeegyihii ruuxiga ahaa ee diintoodii ahaa.
Arrimaha noocaas oo kale ah soomaaha mid public ah ama dadko dhan ay ka dhexeyso oo dowladdu qarashaad badan uga baxo, sidee marka dowladdu ay ugu suurtagelaysaa in muslimiinta keliya meel gooni ah loo sameeyo?
Ha, waa public way oo qofka meeshuu doono waa u tegi karaa. Dowladdaba sidaa sheegtay federaalka ah lacag badan ayay markaa ay gelisaa, laakiinse waxaa soo baxay baahi ah in meelaha dadka lagu hayo aysan u ahayn munaasib dadka muslimiinta ah, sida maaragtay in aysan lahayn meelo musalla ah ama masaajida oo ay ku tukadaan, inaysan ku dhex oolin, in ay adag tahay in loo helo cuntadii oo xalaal ah, in ay helaan ay adag tahay dad ku hadla luuqadoodii ama hadday ku hadlaan Soomaali tusaale ahaan ama carabi ama turkish luuqadaha dadka muslimiinta ay ku hadlaan aysan ka helin meelahaasi, iyo muslimiinta oo hadda arintani ay ku cusub tahay waagii hore dadkii yimid waddankan waayeelkooda guryihii ku haysan jireen, laakiinse jiilka saddexaad ee maraya muslimiinta qaarkood, taas waxay keentay marka in baahida ay qabaan dadka aan muslimka ahayn ee guud ee Australianka ah ay markaa soo gaarto dadkii muslimiinta oo dhaqan isbeddelkii yimid dartiisi loo baahday in meel lagu xanaaneeyo.
Way marka arintan dadka waayeelka ah in haddii masalan ay dhacdo in dowladdu ay ogolaato in la sameeyo, Soomaalidu waxaan la soconaa waayeelkoodii inay guryaha ay ku haystaan inta badan aabahay sariir ii saaran hooyaday waayeelaan la joogaa, arrimahaas oo kale ma laga yaaba inay ka qayb qaataan oo meelahaas ay geeyaan?
Waa jira Soomaali sidaa og tahay baafo masaajidka hadda aniga ka haya xokeyaha ee aan joogo, waxaan sameynaa sidoo kale duugta muslimiinta waa meesha keliya Soomaalida isku duugaan oo annaga ayaa u fidina adeegaadka qabriga iyo si dadka loo duugi lahaa. Maalin kastana waxaan arkaynaa tiro sii kordhaysa oo Soomaali ah oo ku dhintay guryahan dadka waayeelka lagu hayo oo wax ehel aan joogin oo ayagoo keligood intay dhinteen lasoo waco la qof muslimba halkan ku dhintay, dardaarankiisana wuxuu ahaa in si muslimnimo ah loo aaso. Marka
way ku jiraan ba meelaha publica Soomaalida waayeelada?
Waa ay ku jiraan waana ku soo badanayaan. Waxaana keenaya labo, mid waxaa weeye dad keligood yimid oo marka halkan ku waayeeloobay qoysaskooda la socon. Waxaa kaloo sidoo kale jira dad ilmo aysan dhalin keenay waddankan oo ku keenin ayaga dhaleen deelmihiina iska dhaqaaqeen.
Waa maxay marka baahida keentay masalan Soomaalida oo kale in ay waalidiintooda ay geeyaan meelahaas dadka lagu xanaaneeyo oo hadda la qorsheynayo?
Waxaa keenay baaf, waxaa laga yaabaa qofka waayeelka baahida uu qabo in aan guriga lagu dabooli karin baahidiisa, waxaa laga yaabaa inuu qabo baahi ah in maaragta maanta oo dhan la gedgediyo, in qof nurs ah ama dhaqtar uu la joogo markasto, in maaragtay physiotherapy ama dadkan xubnaha dhaqdhaqaaji ay joogaan, taasna way adkaanaysaa in markasta guriga loogu diyaaro. Marka taas baa mararka qaarkood keenta ayagoo dadka jecel inay waalidkooda guryaha ku haystaan in ay geeyaan meelahan dadka lagu xanaaneeyo si ay u helaan daryeel dhammaystiran oo xag jismi iyo xag caafimaad labadaba ah.
Rajo intee la-eg aad ka qabtiin markii in dowladda baaqiina iyo codsiyadiina ay ka jawaabto oo goobahaas aad heshaan?
Wixii aan dowladda weydiisanayna runtii waxay ahayd in nala siiyo dhul inaan helno, in naloo dhisama ahayn, in annagu markaa qarashkii dhismaha aan gelino oo aan dhisno, dowladdana ay ku deeqdo dhulkii. Waana soo dhaweeyey premierka arrintaasi in dhulkaasi la raadiyo.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha guud ee masjidka Cumar bin Khudaab Preston Mosque ee magaalada Melbourne. Mahadsanid.
صباح wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Dowladda Isutag ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay taageerayso golaha cusub ee dalka Yemen. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan ahna ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda Imaaraadka Carabta ayaa kala hadlay madaxa golaha hoggaaminta ee dalka Yemen Rashad Al Alimi dhinacyo kala duwan oo ku saabsan xiriirka labada dal, arrimaha mandiqada iyo arrimo la xiriira caalamka. dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo kulan la qaatay hoggaamiyaha golaha hoggaaminta dalka Yemen ayaa bogaadiyay xilka loo igmaday madaxa cusub ee dalka Yemen, waxa uuna rajeeyay inuu ku guuleysto u adeegida dalkiisa iyo dadkiisa. Waxaan rajaynayaa in aad wax ka qabato duruufaha adag ee uu ku jiro dalkaada si dadka reer Yemen ay u helaan xasilooni iyo nabad, ayuu ku yiri Muhammad bin Zayed, hoggaamiyaha golaha hoggaaminta ee dalka Yemen mar uu kula kulmay magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi. Muhammad bin Zayed ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta garab taagan yahay hoggaamiyaha cusub ee dalka Yemen iyo guud ahaan shacabka waddankaasi. Sidoo kale dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay in Imaaraadku uu siin doono dalka Yemen taageero kala duwan, isagoo carabka ku adkeeyay in uu sii adkeynayo xiriirka walaaltinimo iyo midka taariikhiga ee ka dhexeeya labada waddan. Dhanka kale, hoggaamiyaha golaha hoggaaminta dalka Yemen Al Sayid Rashad Al Alimi ayaa u mahad celiyay Sheikh Maxamed bin Zayed soo dhaweynta diiran iyo taageerada joogtada ee Isutaga Imaaraadka Carabta la garab taagan yahay shacabka reer Yemen. Kulanka ay yeesheen labada mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa Sheikh Mansuur bin Zayed Al Nahyan, ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada ee dalkaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Wadahadallada ay yeesheen mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya kadib markii maalintii Jimcaha hoggaamiyaha dalka Yemen Rashad Al Alimi booqasho rasmi uu ku tagay magaalada Abu Dhabi, taasoo qaadan doonta dhowr maalmood. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Yemen ay ka jiraan dirirta u dhexeysa kooxda xuutiyiinta ee Shiicada ah iyo weliba garabka Sunniga oo haatan sameeyay golaha hoggaaminta ee dalka Yemen. Todobaadyo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi awoodda hoggaaminta uu ku wareejiyay golaha hoggaaminta Yemen, taasoo ay dhisteen kooxaha kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Dalka Yemen ayaa la daalan dhacaya dagaalo sukeeya iyo macluul tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada dowladaha Sunniga oo ay hoggaaminayso Saudi Arabia gudaha ay u galeen dalka Yemen si ay u taageeraan dowladda Sunniga oo ay u awood sheegatay kooxda Shiicada Xuutiyiinta oo inta badan la wareegtay dalka Yemen xilliyadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahasanid Zaxnuuni. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan wariyaha V O A da Maxamuud Mascad.
Kuwan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa loo caleemasaaray hanashada horyaalkaasi kadib markii ay xalay 4 goal iyo waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Spanyol. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 35-aad, waana kooxda ugu kobabka badan waddanka Spain horyaalkiisa La Liga. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa guushan ay ka hanatay kooxda kubadda cagta ee Spanyol, waxa uu suurageliyey xidigaha ay ka mid ka yihiin Rodrigo oo 2 gool dhaliyey iyo weliba ciyaaryahan Marco Asensio. Laakiin ciyaaryahan Karim Benzema oo qaybtii hore ciyaarta la nasiiyey oo macallinkiisu weli maanka ku hayo kulanka uu bartamaha toddobaadkan la ciyaaraya kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xidiga doora uu nasiiyey uu Benzema ka mid ahaa. Laakiin markii Benzema uu garoonka soo galay, waxa uu kooxdiisa u saxiixay gool oo weliba goolkii 4-aad isaga ayaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Real Madrid ayaa waxa ay todobaadkan bartankiisa Manchester City la ciyaari doontaa lugtii labaad ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo ciyaartii semifinalka lugtii koowaad laga soo adkaaday oo Manchester City ay kasoo guuleysatay. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Carlo Ancelotti oo isagu hore kooxdan u leeliyay isla markaasina koobka qaaradda Yurub ee Champions League hore u guuleystay ayaa mar kale doonaya koobkaasi inuu markii labaad u qaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sidoo kale macallinku waxa habeenkii xalay ahaa dhigay taariikh horle, waxaa noqday macallinkii ugu horreeyey shan waddan oo qaaradda Yurub horyaal kaga guuleysta, waxaana uu waddamada horyaalka uu ka soo qaaday ka mid ah Spain, Jarmalka, Talyaaniga, Ingiriiska iyo weliba waddanka Faransiiska. Waxaa kooxaha macnaha leh uu koobka horyaalada dalalkaas ugu soo kala guuleysana ka mid ah Bayern Munich, AC Milan, Chelsea, PSG iyo haatan uu kooxda kubadda cagta ee Real Madrid horyaalka dalkaasi Spain ugu guuleystay. Dhinaca wadanka Ingiriiska, hadii aan jilicana, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa hal gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay gursi horeysay oo shalayd kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Horyaalka ayaa daqiiqado kooban haysay hoggaankiisa kooxda Liverpool, laakiin mar kale ayaa dib looga furamaroojiyey kadib markii kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee 4 gool iyo waxba ku qabatay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Leeds United, waxayna haatan hoggaankii kula soo wareegtay hal dhibic. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku loolameysa sidii ay horyaalkan ay difaacanayso mar kale ugu guuleysan lahayd, laakiin Liverpool oo muuqanaysa in sanadkan ay adag tahay in si sahlan lagaga qaado koobka oo iyadu kulamadii ugu dambeeyey soo badinaysay. Labadan kooxood ayaana ah labada kooxood ee haatan isugu soo haray loolanka horyaalka wadanka Ingiriiska. Kulamadii kale ee xiisaha lahaa ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa mar kale dib ugu noqotay ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska, waxaana taas suuragelisay kooxda Aston Villa oo laba gool iyo waxba kaga adkaatay. Norwich kuma cusba wadadan ku noqoshada iyo kasoo noqoshada horyaalka heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa wadadan ay sida aadka ugu diqdiqayso markasta, waxaa la isweydiinayaa markan ma ay kasoo samata bixi doontaa kasoo kabsashada iyo dib u soo noqoshada horyaalka wadanka Ingiriiska. Kooxdan ayaa inta badan waxaa loo aneeyaa guuldarooyinkan inay ugu wacan yihiin milkiilayaasha kooxda oo iyagu aan wax qarasho gelinin kooxda, isla markaasina mas-uuliyadda iyo sababteeda iska leh inay kooxdu markasta ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Waaga dhegeystayaal, guud ahaana xubinta ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynay. Tan kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid mascad, haatanna qadarkii nooga dhiman idaacaddeenna aan ku yeelanno sanno qasiidada nabi ammaanka ah ay ku luuqeynayso Xaliima Khaliif Magool. saaka iyo caalamka ay ugu dambeysaa qasiidadaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada Xaliima Khaliif Magool. Tan iyo kulanti dambe oo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhanka farsamada noo joogay oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan, Ramadaan Kariim.